فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون.
Allah ouvre à l'islam le cœur de celui qui l'entend guider. Quant à celui qui l'entend égaré, il rend son cœur serré et oppressé, comme si ce dernier tentait de monter au ciel. C'est ainsi qu'Allah livre au tourment ceux qui rejettent la foi.